COPE Santiago.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía de COPE Santiago. Saludamos al alcalde de Santiago, José Sánchez Bugallo. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pregunto ya primero sobre obras. Sobre la estación intermodal. En COPE estivemos pues un edificio, que es un auténtico ahora mismo cruce de caminos, ir de xente. Y edificio de Renfe, que está en obras. Xa é visible tamén como será esa futura plaza, non? Que vai conectar todo o edificio coa Rúa do Hórreo. Non sei como están indo estes traballos.
Van moi avanzados. Mira, ahora mismo hai dous objetivos. Primeiro, o que é a obra da propia estación e a plaza, que xa se empeza a visualizar. Eso, en principio, está previsto que remate para a volta do Brau do ano que ven. É dicir, que aínda lle quedan como 14, 15, 16 meses de obra. E o que estamos intentando resolver con a DIF, e eu espero que ahora a volta de Semana Santa teñamos unha reunión da Comisión de Seguimento coa Consellería de Infraestructuras, porque este é un proxecto no que estamos traballando conxuntamente as tres administracións, é a construción do parking que iría na parte de atrás, onde está o edificio de Correos, en esa explanada, que ahora tamén é parking. Un pouco a idea que hai é deixar un vial que iría por detrás de ese farallón, de ese muro que nos separa da Avenida de Lugo, e que enlazaría a Avenida de Lugo coa rotonda baixa que dá acceso a Sar e a entrada da estación, eso manter esa conexión aberta, e no resto da esplanada facer un parking de tres plantas que serían baixo, primeiro e segundo, cunha capacidade aproximadamente de 900 coches.
E iso xa está aprobado polo ADIF, este é o proxecto...
Ese é o proxecto de ADIF, e agora o temos que discutir coa comunidade autónoma, porque isto temos que tramitar seguindo o trámite de excepción, é dicir, o trámite de declaración de interés xeral, un pouco o mismo que estamos facendo co a ampliación do hospital clínico, co centro de protonterapia, etc., porque isto é, digamos, unhas construccións que se desenvolven ao marxen do planeamento urbanístico, pero motivadas en base a unha razón de interés xeral.
Tamén estivemos falando, alcalde, nestas últimas semanas sobre o vello Hospital de Galeras. O PP bota en falta máis implicación súa para desbloquear o edificio, pois mediar entre as partes, sentarse coa propiedade...
Había dous frentes abertos. Un frente xudicial, a través dunha denuncia que formulou o titular do aparcamento de enfrente, que quedou sustanciada a semana pasada definitivamente cando o Tribunal de Superior de Justicia de Galicia desestimou o recurso de casación presentado por esta persona, que xa anteriormente perdera no Tribunal Supremo, agora xa non hai máis recurso. Por lo tanto, desde o punto de vista judicial, esa parte quedou definitivamente asentada e consolidada. E ora queda a parte que se revela máis complexa, que o acordo entre o vendedor e o comprador, é dicir, entre a universidade e a persona ou a empresa que comprou os dereitos da universidade. Ben, parece ser, eso que me transmite o rector, que en este momento as dúas partes están moi interesadas en desbloquear ese tema e parece ser que as cousas están xa a punto e que se poden desbloquear. Era moi improbable que, mentre existise unha incerteza xurídica, é dicir, que os tribunales puderan tumbar a modificación do plan xeral, que o propio operador manifestara un interés moi inmediato, porque si se tumba o plan xeral, pois a licencia tamén decaería. Ahora mismo, esa parte, digamos, que quedou completamente blindada e, polo tanto, hai unha certeza absoluta de que o que se pode facer aí é o que di o plan xeral, que, por certo, incluye un local comercial, un supermercado de 1.400 ou 1.500 metros cuadrados, incluye diferentes servicios e incluye os usos previstos da modificación do plan aprobado polo Concello no 2018.
Non sei se hai algún expediente no Concello de Santiago que teña que ver co vello Hospital de Galeras, ou tamén está todo resolto.
Sí, hai expedientes sancionadores polo tema do mantenimiento e conservación do edificio, que ademais aí temos unha dificultad complexa, porque a universidade entende que o propietario é o comprador entende
sí,
que o propietario sigue sendo a universidade porque aínda non se perfeccionou esa compra e no rexistro da propiedade sigue aparecendo como propiedade a universidade. Bueno, unha situación delicada. Ahora mismo confío en que xa, unha vez sustanciadas todas as dúbidas xurídicas que poidera haber e, polo tanto, con a certeza absoluta, ese tema vaya para diante.
Bueno, máis asuntos. Alcalde, nas últimas horas que trascendía o que o Partido Popular decidiu levar o caso de Esproio xulgado para que a xustiza investigue se houve delitos na contratación do goberno local, non sei se están tranquilos.
Vamos a ver, totalmente, isto forma parte dunha estrategia política que desgraciadamente se aplicaron outros candidatos do Partido Popular, moi especialmente o señor Conde Roa, que por certo ao final o que acabou inhabilitado, expulsado e dimitido foi el mesmo. A mí me parece lamentable que unha persona nova volva a recurrir a estos procedimentos, que ademais está claro que son moi maliciosos, é dicir, o Partido Popular conoce isto desde o mes de decembro, ten toda a documentación desde o mes de xaneiro, febreiro, estuvo enredando e ahora vai o xulgado no mes de abril contando con que vai a poder seguir facendo rodas de prensa falando do tema hasta as eleccións, porque, lóxicamente, nos plazos en que funciona habitualmente a xustiza española, probable que en 50 días haya ningún tipo de resolución definitiva. Por tanto, bueno, é unha estrategia puramente política. Nos, na Xunta de Goberno de Estelús, aprobamos sacar o centro deportivo de Santa Marta con investimento de 7,6 millóns de euros. Na Xunta de Goberno do próximo luns adxudicaremos todo o tema do alumeado público, que implicará a sustitución das 28.000 farolas e luminarias que temos, máis a instalación de outras 2.000 máis, todas de LED, e que van a supoñer un cambio radical na imaxe da nosa cidade, e é o que, con que temos que seguir traballando.
Teño dúas consultas cidadás, plantexo xas rápido. Alcalde, primeiro da Viturga, nos mandan a seguinte pregunta. En el borrador de ordenanzas que acompañarán a la modificación del PEXOM y que están en fase de consulta pública, contemplan regularizar establecimientos que operen sin licencia desde antes de 1989. Dinden a Viturga que supoñen que se trata de establecimentos hoteleiros, puesto que as vivendas de uso turístico en ese momento non existían. Ese non é negligencia do goberno ter mirado para outro lado durante máis de 30 anos.
Non é exactamente así. En primeiro lugar, pode haber todo tipo de establecimentos, non exactamente hoteleiros, pode haber incluso bares, restaurantes que veñan funcionando ao mellor desde hai 50 anos ou 40 anos e que no seu día non tuveran licencia, pero que tampouco se clausura esa actividade, porque como eles saben ou deberán saber, cando transcurren 4 anos de actividade sin haberse aberto un expediente, se produce, digamos, unha especie de legalización de facto. Por lo tanto, o que se lhes dá é oportunidade de formalizar a regularización de esos establecimentos. Tampouco é porque haya un coñecimento exacto, é dicir, unha posibilidad que se ofrece.
E, alcalde, a última cuestión. En este caso, unha queixa dunha veciña por un semáforo en Conxo, na rúa Xosé Pasín, que nos di que non se daba posto en verde, con moitos coches esperando, e que, ao parecer, fixo a consulta a Policía Local e que lle comunicaron que era un semáforo en espiga. É dicir, que hai que achegarse moito a ese semáforo para que se poña en verde. Non sei se hai moitos deste estilo na cidade.
Sí, hai bastantes, pero non é en espiga, é por espida. Son un detector que está no chan, que cando se acerca un coche, detecta que hai un coche esperando e entón cambia o ciclo do semáforo para darlle salida a ese coche. Se o coche queda moi alonxado, non o detecta. Temos en bastantes rúas da cidade onde hai moito máis tráfico nunha rúa principal e moito menos na secundaria, para evitar estar interrumpindo continuamente, se coloca unha espira no chan, e entón, cando detecta que hai un vehículo en espera, ábrelle paso a ese vehículo.
En calquera caso, en Xosé Pasín, o que pasa é que está en costa e hai xente que non se achega o suficiente. Non sei se se pode poñer algún tipo de cartel ou información.
Pois pode ser, pero é espira.
Espira.
Que se teñe que acercar. É un detector, que se teñe que achegar o detector.
O que se aprende aquí na COPE.
Efectivamente.
Alcalde, graciñas como sempre por atendernos.
Moitísimas grazas, un saludo moi cordial.
¿Quieres ser bien esta primavera? En Santiago Centro damos ya bienvenida a nueva estación con premios. Registras tus compras, canos a PP, e entrarás en un sorteo de 20 bonos de 50 euros para canxearnos comercios adheridos a aplicación. Premiemos a tu fidelidad. Utiliza Santiago Centro VIP. Promoción válida para las compras realizadas hasta el 29 de abril. Una iniciativa do Centro Comercial Aberto Don Sánchez en colaboración con Asunta de Galicia e o Concello de Santiago.
Bueno, y martes santo, espléndido, luminoso, esperamos máximas de 20 grados, día perfecto para pasear, para disfrutar también de las dos procesiones que tenemos esta noche. A esta hora tenemos 16 grados en Compostela y mañana sigue la estabilidad. Seguimos en el mediodía de COPE con Pilar García Muñiz.